Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast. En podcast der vi diskuterer kulturuken i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn det Elise Dybvig. Jeg journalist her i avisen og sitter i studio sammen med kritiker og kommentator Aksel Kielland. Hei!
Hei!
Fortell, hva din observasjon i dag?
Det er vel så mye introspeksjon som observasjon, men det er delvis relatert til det vi skal snakke om i denne episoden. Jeg går for tiden rundt og hører mye på nye plater til Fat White Family,
okay,
britisk rockeband. Mm. Ga ut en ny plate for halvannen uke siden, liker den veldig godt. Og så er det band jeg var veldig entusiastisk for da de første singlene kom for sånn 10 år siden, og så falt jeg litt av fordi første platte var ikke alt hva jeg ønsket meg. Men så jeg dem da deler av bandet, spilte en konsert i Oslo i forfjor, og det var bra, og liksom begynte å engasjere meg litt igjen. Og så var det kanskje særlig det å høre liksom podcast-intervjuer med han frontmannen Elias Saudi, og lese en del tekster han hadde skrevet, og begynte på, de ga ut en sånn bandbiografi, 10,000 Apologies. Så er jeg liksom inne i det igjen da, og liker nye plater veldig godt, men så har det kommet den der liksom gnagende tvilen da, liksom, burde ikke musikken være nok? Altså, for det er helt åpenbart at nå har jeg liksom, jeg har trengt dette andre.
Altså podcastene og...
Ja, intervjuene har jeg liksom trengt. Jeg har tenkt å liksom forsikre meg om at lydene jeg liker å høre på kommer av noen jeg burde like å høre på.
Nettopp.
Dette er fornuftige mennesker med interessante ting å si. Og hvorfor, men liksom det er spørsmålet, hvorfor er det relevant hva de mener om liksom kapitalisme og politikk og liksom rockens status i 2024? Og er musikken deres da liksom i praksis bonusmateriale for podcastlyttinga mi? Er det der liksom tyngden i kulturkonsumet ligger? Men så har det boblet opp en erkjennelse da inni meg etter lang tid og mye introspeksjon at musikken har jo aldri vært nok. Altså det har aldri vært musikken som har gjeldt, og særlig ikke popmusikk. Og det har alltid vært plateomslag, det har alltid vært liksom mote, intervjuer, TV-opptredener, alt mulig sånt. Det har jo formet musikken og ladet musikken. Og all musikk som er viktig har alle disse andre tingene, og hvis du stripper vekk det, så sitter du igjen med ja, på en måte det vi skal snakke om i dag da, altså at underholdningsindustrien har jo hatt en veldig interesse av å fremme dette narrativet, at musikken er det eneste betyr noe, for at hvis du stripper ikke alt det andre, så sitter du igjen med noe du kan liksom bygge opp reality show rundt, du kan bygge liksom kommersiell historiefortelling. Den der ideen om at musikken er det eneste som betyr noe, det liksom, det er forutsetningen for at vi lever i den hver gang vi møtes, verden vi lever i dag. Så jeg har vært en runde med meg selv og kommet til at jeg hadde rett likevel, at det er vel observasjon.
Men, ja, men det er ikke verst. Men,
eller på parolenivå, musikken er aldri det eneste som betyr noe.
Men
så kan man velge.
Jeg har vel tenkt at det er jo veldig vanlig, tenker jeg. Hvis jeg, en film som jeg tenkte var litt sånn, ja, helt grei, og så leser jeg et intervju med filmskaperen som sier noe spennende, så jeg sånn, ja, hva er det?
Ja, eller du leser en god analys eller et eller annet, ja, som liksom synliggjør ting du kanskje ikke så. Eller,
ja. Så hvis en bare forholdt seg til alt på det rent teknisk grunnleggende på hva kulturprodukt var for noe, og bare fjernet alt rundt, så satt du vel egentlig igjen med ganske lite uansett.
Ja, så det er det. Men det er en sånn... Altså den indre stemmen har forbindelse med en yttre stemme ute i samfunnet da, som har liksom fremmet det narrativet veldig lenge. Og altså temaet for dagens episode er jo Eurovision, Melodi Grand Prix. Og der er det jo veldig fokus på dette med liksom fantastisk stemmebrakt, gode låtskrivere, gjerne 7-8 av de på samme låt. Liksom. Det er jo også en institusjon eller et maskineri eller hva vi skal kalle det, som da virkelig har interesse av å på en måte strippe vekk alt ved artisten og så bare bygge det opp igjen til liksom det produktet eller den fortellingen de vil selge publikum da. Og så byr jo dette på noen forviklinger som vi skal diskutere.
Yes, og for å komme oss til de forviklingene så skal vi innom dagens hovedspørsmål, som er: kan en ikke bare boykotte det? Lørdag kveld er det duka for Eurovisions finaleshow, Det skjer på Malmö Arena I Sverige, der folkerockbandet Gåte skal representere Norge med låten Ulveham. Og for de som nå sitter og tenker Eurovision, det har jeg aldri hørt om, så kan jeg informere om at Eurovision Song Contest, det da låtskrivekonkurransen for medlemmer I den europeiske kringkastingsunionen, som ofte forkortes til EBU, og dette da blant verdens største TV-begivenheter med opp til 200 millioner seere verden over. Så det sånn at denne episoden av Morgenbladets kulturpodcast blir spilt inn fredagen I forveien, så det kan ha skjedd ting I denne saken før...
Helt syke ting.
Helt sinnssyke ting før episoden sendes, så da en klar over det. Aksel, kanskje du forteller litt hvilken type TV-begivenhet vi har å gjøre med når det kommer til Eurovision?
Ja, hvor skal man begynne? Altså, det jo prototypen for det som I løpet av dette århundre har på en måte blitt musikkdekning på TV. Altså, Melodi Grand Prix, som jeg fortsatt ikke klarer å slutte å si, det var jo Idol før Idol, det var The Voice før The Voice, og det var, altså det var, det plantegningen alle disse andre på en måte har bygd opp etter da. Så det også et bakteppe her om liksom å helbrede et krigsherje Europa, og så I de senere, jeg vet ikke, 3-4-10 år, så har det også blitt en sånn veldig prominent som et sånn LHBTQ-arrangement. Så det jo mange fasetter her da, men det jeg synes får alt for lite oppmerksomhet jo dette hvordan det har ledet an I den realityfiseringen av musikkstoff på TV.
Fordi den ble for første gang avholdt I 1956, denne konkurransen, så jo kjempelenge siden. Og så kom jeg over en fin liten replikk I Store Norske Leksikon sin artikkel om Eurovision. Hvorfor en valgte en musikkonkurranse, når det da gjaldt å liksom bygge opp og forsone Europa etter krig. Da da replikken at musikken et universelt språk som kan forstås over landegrensene. Men så det jo sånn at hvis du nå de siste årene søker rundt på internett, kommer over noen artikler om Eurovision, så kommer du veldig ofte over saker som har denne ingressen her. Da fra en sak fra NRK fra 2019. Eurovision Song Contest skal være glitter og glamour og en konkurranse uten politisk innblanding, men alt annet enn akkurat det. Og da vi vel, da sitter vi I et Dagsrevyen studio, der Markus og Martinus skal representere Sverige under årets finale, med låten Unforgettable, blir spurt om hva de tenker om Israels deltagelse og støyen som vil prege finalen I Malmö. Eller?
Ja.
Og det første spørsmålet de fikk var jo hva tenkte de om Israels deltagelse? Og
ja, så sa de vel, I hvert fall mellom linjene, at de tenkte helst ikke noe særlig på det I det hele tatt. Og så synes man jo så synd på de da, at du skulle ønske de slapp.
Slapp
å forholde seg til det. Det virker som litt mer enn de vant til å håndtere sånn I jobbsammenheng. Og det virker heller ikke som de dypt personlig investert I spørsmålet eller problemstillingen.
Jeg føler det en egen sjanger om når de, som artister blir stilt, fotballspillere blir stilt. Hva tenker du om at du skal spille der et sted der masse folk blir undertrykket, og så skal du prøve å sno deg rundt at du blir spurt spørsmålet, men du vet at du sannsynligvis kommer til å få det spørsmålet.
Har nok trent på det også.
men I Markus og Martinus' tilfelle så det jo interessant å se, eller gøy å se, eller du synes litt synd på det når du ser det, at de svarer omtrent like unnvikende på Israels deltakelsespørsmålet som de svarer på det å gå fra barnestjerner til voksenstjerner.
Ja.
Så det kanskje ikke så lett å...
Nei, og de synes jo virkelig, altså nå har de anstrengt seg veldig for å bygge seg opp som artister, voksne artister I Sverige, og liksom kvitte seg med det barneartiststemplet da. Altså de,
så da skal ikke en...
De har jo veldig lyst til å kunne bare liksom ferdigstille den prosessen, og krone det med deltakelse I Melodi Grand Prix. Så hvorfor må liksom noen komme og stille disse vanskelige spørsmålene?
Ja, fordi at det I hvert fall argumentet til Marcus og Martinus om at de jo bare artister, og at dette once in a lifetime opportunity, mm-hmm. som de også sier. Sånn at det klarer de, kan de på en måte, de bestemmer jo ikke på toppen, som de sier. Og så blir de da spurt om, men hva tenker dere da om, for det skal være, det meldt store protester, det kommer sikkert til å være masse politi overalt. Så sier de at nei, vi blir nok bare fraktet på litt sånne diskret måter. Sånn at folk sier I Malmø kommer nok til å merke det, men vi kommer nok ikke til å merke det sånn veldig særlig for seg. All denne støyen som rundt den, uansett hvor en ser når temaet Eurovision I år, så handler det jo om at Israel deltar, og at dette kontroversielt på grunn av krigen I Gaza. Og så kan du liksom...
Ja, og så kanskje det særlig kontroversielt siden du hadde en sammenlignbar situasjon I fjor, med Russland I deltakelse.
Yes, da gikk jo EBU ut og sa at Russland får ikke lov til å være med, og I en artikkel I VG så sto det at avgjørelsen reflekterer bekymring for at, I lys av den unike krisen I Ukraina, vil inkludering av en russisk deltaker I årets utgave bringe konkurransen I vannry. Og om det gjelder at du ikke skal ha palestinske flagg nå I selve arenan, eller om, ja, uansett hva det gjelder, så det jo ofte dette med vannry som går igjen, eller at du skal ikke bringe Eurovision I forlegenhet, du skal ikke
Du skal ikke ødelegge den gode stemningen.
Du skal ikke ødelegge den gode stemningen.
Feststemningen. Nei, det jo interessant at det hele institusjonen later til å være, liksom, de later å forestille seg at de at kontinuerlig befinner seg på et sånt der end of history, da, hvor alle problemer løst, og liksom LHBTQ-rettighetene sikret, og det bare glitter og glidende kjønnsbegreper og I kjønnforening, og så kommer det alltid noe å ødelegger moroa, altså I form av moralske politiske dilemmaer da, og så prøver man seg med disse, nei men det politisk, og så det I gang.
Nettopp. Og så var det jo, for noe av det samme var I spill når Eurovision ble arrangert I Tel Aviv I 2019, og da intervjuet Morgenbladet den palestinske artisten Bashar Murad, som nå I år, et lite øyeblikk, så ut til å representere Island I Eurovision, men han ble dessverre da nummer to I den islandske konkurransen. Men da, når Eurovision ble arrangert I Israel I 2019, så sa Murad dette, som om ikke hele greia politisk. Det land som kjemper mot hverandre, og veiver med flagg, og folk stemmer politisk etter hvilke land de har relasjoner med. Det en ting, sa han, men så arrangeres det nå I Tel Aviv I Israel, Man kan ikke bare putte det I en boble og late som om alt utenfor ikke eksisterer. Eurovision arrangeres oppe på ruinene av en landsby som var der før 1948, da Israel ble opprettet. Og bare noen kilometer unna ligger Gaza, hvor folk bor I et utendørs fengsel, hvor det ble drept folk mens prøvene pågikk. Og så skrives det I dette intervjuet, han da skuffet over Eurovision-artistenes manglende politiske engasjement. Og så mye har jo ikke endret seg. Siden den gang?
Nei, det har blitt veldig, 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 veldig mye verre.
Men de som da har et slags, de som da har gitt uttrykk for et politisk engasjement, NRK-anmeldere. For da skrev Aftenposten nå I april at NRK-anmeldere boykott Eurovision på grunn av Israels deltakelse, blir trolig ikke anmeldelser, sier kanalen, altså NRK. Hva tenker du om det, Aksel?
Det tenker jeg ganske betegnende for den rollen, den kritikerrollen som Eurovision og programmet som Eurovision har bidratt til å skape. Altså at det vil jeg snakke om sånn låt for låt anmeldelser, og det jo noe en del, VG gjør det vel på hver gang vi møtes og sånn. Og det jo en type kritikk eller anmeldelser da, som en veldig sånn integrert del av promoteringen av tingen. Det en del av showet, det en del av gode stemningen, selv når det kommer en eller annen liksom, spissformulert to, der den kan stå der innimellom. Men det jo en, uansett hvor du snur og vender på det, så det jo en sånn stor fallitterklæring på kritikkens vegne, for at det tyder jo bare på at du har satt kritikken I en rolle hvor den kan ikke være noe annet enn en sånn heia-gjeng. Altså, det umulig for disse boykottene, kritikerne, å se for seg en situasjon hvor de faktisk kan komme med vektige innvendinger, og at det blir hørt på noen måte, at det blir oppfattet som noe som en reell motvekt mot det som skjer. Så
ja, særlig sånn som du sier at dette anmelderiet er lagt opp til de der korte snuttene, så kom omtrent etter nummeret ferdig, som kan lese
ja,
det i samtid.
Det er jo på en måte bare enda et nivå av, altså det er jo mer kommentatorvirksomhet da, enn det er anmeldervirksomhet.
Men hvilket forhold har du til Melodi Grand Prix og Eurovision selv?
Jeg er ikke noe glad i det, men jeg skal på et sånt nivå at jeg greier ikke å skrive bra om det heller. Altså sånn, det er jo i utgangspunktet så er det er jo et veldig interessant arrangement. Altså det er så mye liksom komplekse sammensetninger av ting, altså både av land og liksom politikk og underholdning og etter hvert den der liksom det status som en sånn homoarrangement, men hvor det på en måte er i relativt stor grad etter hvert et homoarrangement for et entusiastisk heteropublikum. Så det er jo veldig mye interessant der, men jeg tenker alltid at veldig mye av det låter som sånn bilreklame-pop, som mangler biler å selge.
Nettopp. Så du har aldri liksom satt deg ned og sett start til slutt og
jeg har jo gjort det, men det
hatt sterke forhåpninger til hvem som vinner?
Nei, jeg har sett det fra start til slutt, men det er veldig lenge siden. Det er det gøyeste, jeg synes det gøyeste er sånn at jeg kan finne en eller annen sånn intenst middelmådig poplåt, og så er det sånn 7-8 låtskrivere. Da synes jeg det er litt gøy.
Men de som har øye for Europa, finner jo ganske mye å tolke og lese utifra når det gjelder de ulike bidragene. Og i år så er det jo en låt fra for eksempel det nederlandske bidraget, Europapa, av artisten Joost Klein, som har beskrevet låten som en ode til Europa og et brev til sin avdøde far, så lærte han at verden ikke har grenser. Og jeg husker en gang i 10. klasse så var jeg på klassetur i England, og så var Eurovision-finalen, så vi den. Og det var veldig fascinerende, for du var så trent opp til å se Eurovision gjennom NRKs dekning. Mm. Og det å plutselig se Eurovision fra et annet.
Hvem er det som sender det i Storbritannia?
Det er jeg ikke sikker på. Men for det jeg husker mest var den veldig sleivete mannlige kommentatoren, som hadde veldig sleivete bemerkninger om alle kvinnene han så i sendingen. Og bare det sjokket over at sånn, oi, dette er jo, det er jo helt det samme det jeg ser på hjemme, men også helt annerledes. Fordi at rammen rundt er jo så radikalt forskjellig fra land til land.
Ja. Nei, altså det er et det er en interessant mosaikk av elementer. Og det er vel kanskje et sånn det er på en måte så er det et lim som holder Europa sammen, men det er også et bevis på hvordan du aldri vil få et fullstendig integrert Europa, i hvert fall kulturelt sett, fordi det er så stort sprik, og hele noe av det fascinerende med konkurransen er jo hvor ekstremt langt bakpå den ligger, sånn i forhold til musikalske trender ellers. Også, sånn, ofte så får det følelse at alt ligger sånn 10-20 år etter da, men det har jo også regionale forskjeller at noen land ligger bak en andre, og det er interessant, men det er ikke interessant nok til å se på. Det er interessant å sitte og gruble litt på innimellom hvis du ser 4 sekunder av en låt her og der og hører om en eller annen teknikalitet med stemmegivningen i den tredje delfinalen. Altså, det er jo en annen ting da, hvordan programmet bare har est ut.
Jeg fikk se at Eurovision har sin egen offisielle podcast, for eksempel, der de intervjuer alle som er med, sånn at det liksom, du må sette grenser for deg selv hvis du først begynner å involvere deg i.
Ja, og så har det jo noe med hvordan, en viktig del av promoteringen av det har jo vært den der liksom glassaken om fansen da, som bare liksom ikke har annet å gjøre enn å liksom sluke alt det som produseres og lage fester og skrive sånne heia-plakater og liksom stå på. Det er jo en sånn, det er jo noe man ser i media på mange felt, men det er jo en veldig sentral del av det da, og liksom i bunnen for det ligger jo den her ideen om at tross alt så dette en eller annen sånn progressiv faktor i det store internasjonale samfunnet, en sånn der bevegelse mot inkludering og fordomsfrihet og
Men kan disse to tingene fungere mangfold. Egentlig parallelt og forsterke hverandre, den insisteringen fra offisielt hold om at alt skal være upolitisk, ingenting som kan liksom true omdømme og rykte til Eurovision skal liksom slippes til, og så samtidig alle de spenningene som foregår i Europa og verden der ute, og spenninger på tvers av landegrenser og politiske konflikter, og at de to trenger hverandre for nettopp å lage de gnisningene som gjør at tross alt en bruker Eurovision for som en måte, og tenker i mediedekningen, å snakke om politiske konflikter på et annet nivå på en annen måte enn den vanlige nyhetsdekningen?
Jeg tror ikke det vi ser nå, tror jeg ingen ønsker seg. Det tror jeg ikke styrker Eurovision, altså dette Israel-konflikten. Jeg tror at det var enklere for alle involverte sånn på de liksom, glade, nyliberalistiske dagene, glansdagene på 90-tallet, hvor liksom, oi, så kommer det en dame som derfra ser skikkelig rar ut, og liksom sånn.
Men jeg har skjønt at til og med liksom, før, så når han begynte å slippe inn østeuropeiske land, så hadde han sine store betenkeligheter om at land i Østeuropa nå bare kom til å heie frem hverandre, og det kom til å gå på plass.
Og så kom de til å dele landene, kom til å splitte opp, og så ble det flere av de, og så hadde de mer penger
de
og poeng å fordele.
Yes.
Ja, nei, uff, det hadde vært trist om ikke Sverige og England vant Eurovision lenger. Så jeg vet ikke hva man skulle gjort da, for å starte en sånn intern NATO-konkurranse eller noe sånt.
men for å komme tilbake til dette med boykott. Artister har blitt spurt om, hva tenker dere om at Israel deltar? Har dere selv vurdert å boykotte? Nei, dette en once in a lifetime opportunity, som noen sier. Og så har jo anmeldere i Norge sagt at vi boykotter og anmelder. Og så kom jeg over en kommentar i The Guardian som hevder at det finnes ikke en moralsk eller etisk måte å se på Eurovision i år. Og det passer jo deg, du har sikkert veldig godt, Aksel, siden du ikke er så interessert. Så jeg begynner med at nå kan du si at det av etiske og moralske grunner.
Jeg tror ikke jeg kommer unna med det. Men nei, på en eller annen måte så blir det blir jo mer interessant da, når det er... står mer på spill, liksom, sånn som det gjør nå. Altså når det faktisk er noen sånn reelle spenninger der, som det ikke kan, det kan ikke løses da, det kan ikke løses enkelt. Jeg ser for meg at dette kan være et slags sånn vendepunkt for Eurovision. Altså det kan bli den der desillusjonen som man preger hva skal man si, mottakelsen og publikumsresponsen i år, at det kan bli, om ikke slutten på den der liksom hva skal man si, lettsindigheten og gode stemningen, så kan det bety en økt bevissthet om faktisk den politikken som alltid har vært der da, men som man i enklere og lykkeligere år greier å fortrenge.
Men er det ikke litt rart at den ikke har hatt saker, eller kanskje en får noe opp mot TV-sendingen? Spørsmål om en som ser skal se på eller ei?
Jo, det er rart, og det hvem skal stille det spørsmålet, og hvem skal måtte lide for det?
Skal en intervjue.
Og så er vel det, kanskje det er illustrerende for hvor langt man tenker at ansvaret som publikummer går da. At alle som får penger for dette bør boykotte, mens de som bare sitter og vil ha litt underholdning, de skal ikke kunne liksom ta til inntekt for det ene eller andre. Ja, hva tror du? Pleier du å se på?
Jeg har i mange år ikke hatt TV.
Nei.
Og det har gjort noe med saken i år. Har jeg TV? Hvem vet? Men så er det vel noe her med at...
Men hvordan er liksom, hvor mye observerer du bare via NRK.no og liksom andre nettaviser og sånt?
Jeg føler at hver gang jeg hører på...
Du får bare liksom det politiske drama?
Ja, det er sånn minutt for minutt omtrent på NRK Radio og på NRK Fronten på nettsiden deres. Så føler jeg at jeg nesten har daglige... saker om hvem som legger press, hvor, hvem burde legge press. men, kan men avstå du, fra delta.
Du tar in detta utan att klara begreppet om hvordan den moldoviske eller den slovenske låten høres ut da.
Ja. Ja. Og så vil vel NRK ha all interesse av at folk faktisk benker seg ned og skrur på TV-en. Og hvis de skrur av for moralske og etiske grunner, så er vel ikke det så bra for kringkasteren?
Nej, jeg vil si, altså det var jo en større debatt om publikums stillingstaken under fotball-VM i Qatar. Da var det jo mer en faktisk diskusjon i media om det liksom, det etisk riktig å se på? Og det var jo blant annet mange fotballfans og liksom supporter organisationer som gick ut och sa att nej det är det inte. Och du hade ju på något sätt liksom motprogrammering och sånt. Det har ju glimmermässigt frånvaro. Det är inte någon som har liksom föreslått att visa en gammal finale och snacka om den istället. Så jag vet inte vad det har att säga om
samtidigt så kan det ju vara att det ska komma i upptakten till lördag.
Ja, men da er det...
Da, det er litt for sent.
Da er det litt. Skal mye til for å liksom legge om planene da, hvis du har store...
Kjøpt inn mat og drikk allerede.
Ja. Det sier vel et eller annet om den publikumsrollen da, som har oppstått rundt Melodi Grand Prix, at det er så utrolig sånn festpreget, og det er liksom... den der premissen om at nå skal alle være glad og ikke bekymre seg, og det er en sånn... Når den blir utfordret, så finnes det ikke noe plan B da, for det publikummet. Det virker som det enten bare sånn ren fornektelse, eller, ja, jeg vet ikke hva det alternativet er. Det å ikke se på, og det blir interessant å se seertallene.
Og interessant blir det å se hva type trykk som kommer på selve dagen, selve kvelden, arrangementet, med type demonstranter og protester rundt det. Fordi det føler jeg veldig vanlig at du i forkant av noe svært som har absolutt kontroversielle kvaliteter ved seg, så får du disse debattsakene på løpende bånd, men så gjennomfører selve arrangementet sånn noenlunde greit. Så det virker alltid som det en slags skap om at ok, når vi spilte opp, problematisert dette, nå legger vi det til side, og så gjennomfører det, og så nytter nye muligheter.
Ja, og det jo meldt et sånn helt ekstremt sikkerhetsombud i Malmö der. Så
det vel det som også interessant her, hvor mye det vil overskygge det som faktisk skjer
inne
på arenaen.
Ja, hvor mye som kan faktisk trenge inn.
Ja.
Ja.
Hva vil du anbefale denne uken?
Jeg leste en kjempebra tegneserie, av en amerikansk tegneserieskaper som heter Kevin Huizenga. Det nummer to av hans hefteserie Fielder, for en nummer kom for 5 år siden. Umulig å få tag i Norge, og hvis du skal kjøpe det litt rett, så må du ut med sånn $20 i porto.
Er det verdt det?
Ja, det kommer veldig an på hva slags person du er. Men en mer tilgjengelig anbefaling er Cinemateket her i Oslo, de har startet nå en serie med filmene til den georgiske, armenske, sovjetiske filmskaperen Sergei Parajanov, som er en veldig, veldig, veldig særegen og dyktig og severdig filmskaper. Så de som har mulighet til å gå og se de filmene burde absolutt gjøre det.
Jeg har sett meg gjennom første sesong av tv-serien Severance, som en finner på Apple TV Plus, strømmetjenesten. Dette er en science fiction, psykologisk thriller-serie som kom vel for 2 år siden. Jeg synes det var alt for mørk å se da, fordi da hadde jeg en liten baby. Når babyen blitt litt større, og det litt lettere å forholde seg til at verden kan være et skummelt og mørkt sted. Og dette er da en serie, du har skrevet om den blant annet, Aksel, men en følger da en ansatt som har latt seg splitte, sånn at det ikke noen forbindelse mellom den han på jobb og den han når han ikke på jobb. Eller liksom de to personene har ikke...
En hukommelsesoperasjon.
Ja.
Ja, så ingen minne, altså minne er separat, minne er knyttet til hvor de er.
Og den opplevelsen jeg har hatt når jeg ser den tv-serien, er sånn, den type opplevelse jeg ikke har hatt på mange, mange år, der jeg når jeg ikke ser på serien, så går jeg rundt og lurer på hvordan det går med karakterene. Hva skjer I neste episode? Og den type spenning som jeg bare egentlig forbinder med forgangne TV-tider. Så det var en glede.
Veldig god serie. Og så det sikkert mange som tenker at de ikke har Apple TV+. Men det kan det jeg har. Jeg kjøpte et kjøleskap nylig. Da fikk jeg 3 måneder med Apple TV+, på kjøpet.
Så hvis jeg bare leter litt I...
Se på kvitteringene dine. Det kan det finnes noe der, ja.
Men veldig bra. Da, før vi runder av, vil jeg bare nevne at vi nå tar en 2 ukers pause, og så vi tilbake igjen 28. mai. Tusen takk til produsent Kristine Aas, ansvarlig redaktør Synd Heidi Sæbø, og så snakkes vi 28. mai.